þessu kjörfis.
Herra forseti, takk háttvirtum þingmanni. Já, ég get nú bara nefnt hér nokkur dæmi. Ég held að segja alveg ótvírætt og það er nú komið fram í sérfræði álitum að ríkisstjórnin velur ekki bestu lausnina í þessu máli. Það er eitt mikilvægt atriði. Það eru gallar á þeirri lausn sem að ríkisstjórnin velur. Það er alveg ljóst. Og það kemur líka fram í sérfræði áliti. Nú, í mínum huga átti að virkja grein 102 í EES-samningnum, fara þá leið að fara með þetta fyrir sameiginlegu EES-nefndina og fá þar niðurstöðu sem er vonandi jákvæð fyrir okkur og þá varanleg lausn. Það er ekki gert. Ég tel það vera að galla á þessari tillögu og þessari meðferð og málflutningi ríkisstjórnarinnar gera það ekki. Nú, ég tel það að niðurstaðan verði sú að afleiðingar þessa orkupakka, innlega þennan orkupakka án varanlegrar undanþágu verði þær að þegar framlíða stundir að þá verði hér orka í landinu dýrari til heimila og fyrirtæki í landinu og það með rýrir það lífsgæði okkar og það er eitthvað sem ég vil ekki vera þáttakandi í og ég held að sé mikill ábyrgðarhluti af stjórnarflokkunum að vilja ekki fara bestu leiðina og ég hef ekki fengið samfærandi rökstuðning frá því frá ríkisstjórnarflokkunum hvers vegna besta lausnin var ekki valin. Og maður velti því fyrir sér, og ég nefndi það hér fyrr í kvöld, í andsvari, að er þetta pólitískur ótti stjórnarflokkana sem ræður hér ferð, hvers vegna er ekki bara farið þessi lögformlega leið, sem er réttur okkar, og þá geta allir vel við unnað.
Þá veit ég að ansvar síðar að sinni háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.